Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның һәммәсе Америка овозы радиосында.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 19 iyun juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglang. Qo'shma Shtatlarning Charleston shahridagi cherkovda qatlom sodir etgan yigit bugun sudda javob beradi. NATO Polshada harbiy mashqlarni boshlab yubordi.
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of logistical advantage that these
Turkiyada koalitsion hukumat ishga tushsa, qo'shni Suriyaga doir siyosat o'zgarishi mumkin.
Kreml parash Atambayevga qasam berganini
O'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyadan asossiz deportatsiya qilish hollari ko'paygan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Aqshning Janubiy Karolina shtati Charleston shahrida qora tanli aholi qatnovchi tarixiy cherkovda qatlom sodir etgan yigit bugun sudda javob beradi. Hukumat voqeani tergov qilar ekan, irqchilik, nafratga asoslangan jinoyat ehtimoli ko'rib chiqilmoqda. 21 yoshli Dylan Roth hozir federal qidiruv idorasining qo'lida. Chorshanba kuni Charleston shahridagi cherkovga bostirib kirib, otishma boshlagan bu yigit 9 odamni o'ldirdi va yana 3 kishini jarohatladi. Politsiyaning aytishicha, Rof avvaliga cherkovga kirib, 1 soat jim o'tirgan, so'ng o'rnidan turib, qoralarni qirish kerak deya o't ochgan. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, yigit cherkovdagilarga qarata, "Siz bizning ayollarni zo'rlagansiz, davlatimizni egallab olgansiz" degan. Uning yaqinlari matbuotga bergan intervyusida aytishicha, Rof qoralar dunyoni egallab olayotganidan, oqlarni himoya qilish zaruratidan so'zlagan. Bugun Charleston shahrida marhumlarni xotirlashyapti. Marhumlar orasida Janubiy Karolina shtati senatori 41 yoshli Clement Pinkney ham bor edi. Prezident Barak Obama payshanba kuni voqea yuzasidan so'zlar ekan hissiyotlarini yashirmadi. Ilg'or jamiyatda bu kabi hujumlar tez-tez ro'y berishiga yo'l qo'ya olmaymiz dedi u.
I've had to make statements like this too many times. Communities like this have had to endure tragedies like this too many times.
Bu kabi bayonotlar bilan qayta-qayta chiqaverish og'ir dedi Barak Obama. Jamoalar jabr ko'raverishi to'g'ri emas. Bir yigitning qilmishi sababli begunoh odamlar halok bo'ldi dedi Oq uy rahbari. Hujumga uchragan cherkov 1816 yilda oqlarga qarashli mahalliy cherkovdan ajralib chiqib tashkil topgan Qo'shma Shtatlar janubidagi afroamerikaliklarga tegishli eng keksa diniy dargohlardan biri edi. Pokiston qurolli kuchlari bugun juma kuni shimoli-sharqiy viloyatlarda jangarilarning manzillarini bombardimon qilib kamida 20 nafarni o'ldirgan. Amaliyot Afg'oniston bilan chegaradagi Xaybar hududida o'tkazilgan. Suriya bo'yicha BMT tekshiruv komissiyasi rahbari bu davlatda vahshiylik va qatlom davom etayotganini bildirdi. Paolo Pinero'ning Guardian gazetasiga yozishicha, Ixtilofga siyosiy yechim topish salohiyatiga ega davlatlar tinchlik sari qadam tashlash o'rniga qonli kurashni yanada kuchaytiryapti. Suriyadagi fuqarolar urushidan qochib 4 million odam mamlakatni tark etdi. Yana 7.6 million fuqaro mamlakatda sargardon. Muxolif tomonlar o'rtasidagi to'qnashuvlar oqibatida maktab va shifoxonalar vayron qilindi. 2011 yilning mart oyida prezident Bashar al-Assad hukumatiga qarshi tinch namoyishlar tarzida boshlangan norozilik Muxolif guruhlar va hukumat o'rtasida qonli urushga aylanib ketgan. Shu paytgacha 220 mingdan ortiq odam o'ldi. Pineroning aytishicha, dunyo hozir hamdardlik bildirishdan nariga o'tmayapti. muammoni yechishda bundan hech qanday naf yo'q. Suriyadagi jinoyatlar xalqaro jinoiy sudga oshirilishi kerak hamda bu yerdagi turli guruhlarga ta'sir o'tkaza oladigan davlatlar muzokaralarni boshlash uchun jiddiy choralarni ko'rsin deya fikr bildiradi BMT rasmiysi. Suriyaga doir yana bir xabar. Bu davlat prezidenti Bashar al-Asad isyonchilarga qarshi kurashda tinch aholiga nisbatan ham sistematik ravishda kimyoviy qurolni ishlatyapti. Suriyalik shifokorlar va inson huquqlari faollari joriy haftada chorshanba kuni Amerika Kongressida shu haqda gapirdi. Prezident Assad kimyoviy qurol ishlatayotganini inkor etadi. Buning isboti yo'qligini aytadi. Ilgariga xalqaro bosimga javoban u kimyoviy qurollar yo'q qilinganini ta'kidlaydi. Ammo Suriya Amerika tibbiyot jamiyatidan doktor Muhammad Denari harbiylar 16 mart kuni u yashaydigan Sarmin shahriga vertolyotlardan turib xlor gazi bilan hujum qilganini aytdi. Denari qo'mitaga o'sha kecha o'lgan, jarohatlangan bolalar va kattalarni tasvirlovchi videoni namoyish qildi. U Kongress qo'mitasiga mart oyidan buyon Suriyada amalga oshirilgan 31 ta shunday xlor gazi hujumini tasdiqlovchi ma'lumot, fotosuratlar va boshqa dalillarni taqdim etdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro xabarlar. Xalqaro huquq tashkiloti Yevropa ittifoqini O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga yetishga urinayotgan minglab migrantlar taqdiriga e'tiborni oshirishga undadi. Bu muhojirlar yurtidagi huquqbuzarlik va tazyiqlardan qochib yangi hayot izlayotgan insonlar, deydi Human Rights Watch tashkilotining rasmiylari. Yevropa ittifoqining kelasi hafta o'tadigan sammitida masalani ko'tarish kerak, deydi huquq himoyachilari. Human Rights Watch Yaqin Sharq va Afrikadan qochib kelgan 120 migrant bilan savol-javob qilgan. Dengiz osha Yevropaga qochayotgan muhojirlar soni oxirgi paytlarda keskin oshdi. Liviya, umuman shimol Afrika shimolida tobora og'irlashib borayotgan vaziyat odamlarni uyini tashlab chiqishga majbur qilyapti. Aksariyat qochqinlar Suriya, Nigeriya, Mali va Eritreya kabi beqaror manzillardan. Ular majbur bo'lganidan shu yo'lni tanlayapti, xohlaganidan emas, deydi Judith Sunderland, Human Rights Watchning vakilasi. Eng ko'p muhojirlar kelib qo'nayotgan Italiya qo'shni davlatlardan bu oqimni eplashda yordam so'rayapti, lekin Yevropa ittifoqining ayrim a'zolari migrantlarni qabul qilgisi yo'q. NATOga a'zo davlatlardan 9-tasi Polshada harbiy mashqlarda ishtirok etmoqda. 9 bu davlatdan 2000 qo'shin mashqlarga safarbar etildi.
We need ready, prepared forces, and we need also fast decision making to be able to respond to
tahdid va muammolarda muammolarga tez javob berishga qodir qurolli kuchlarga ega bo'lishimiz zarur, deydi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Mashqlarda Amerika va Polshaning jangovar samolyotlari hamda Germaniyaning og'ir qurollarini ko'rish mumkin. Ittifoqchilarning aytishicha, bu harbiy mashqlar Rossiyaning Ukrainadagi amaliyotlaridan hayiqqan Sharqiy Yevropa davlatlarini tinchlantirishga qaratilgan.
Rossiya оцениваме не по словах, а по чинах, а те чини в течение последнего полтора року не напавают на
Россияны сўзларга қараб эмас, балки ҳаракатларга қараб баҳолаш керак, деди Польша мудофаа вазири Томас Симоняк. Москванинг охирги 1.5 йилда қилган хатти-ҳаракатлари вахимали. Қримнинг Россияга қўшиб олиниши ва Украина шарқидаги воқеалар ортидан Европа давлатлари хавотирда. НАТО бу мамлакатлар мудофааси йўлида хизматга тайёр экани қувонарли ҳол, деди Симоняк. Москва joriy yilda yadroviy arsenalni kuchaytirishni rejalar ekan, NATO mudofa salohiyatini oshirishga qaror qildi. Xususan, Alyans mudofa vazirlari kelasi hafta Bryusselda ko'rishib, Rossiya yaqinida og'ir harbiy aslahani joylashtirish rejasini muhokama qiladi. Va so'nggi xabar, Yevropa ittifoqi moliya vazirlari bugun juma kuni Lyuksemburgda uchrashib, Gretsiya yuzasidan dushanba kungi favqulodda sammitga tayyorgarlik ko'ryapti. Yevrozonaga a'zo davlatlar rasmiylari bir kun oldin Gretsiyada moliyaviy islohotlar borasida bir to'xtamga kela olmadi. Mamlakat yevro bilan muomala qiluvchi davlatlar qatoridan chiqib ketishi mumkin. Ittifoq mulozimlarining aytishicha, Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis ular kutgan taklif bilan chiqmadi. Biroq Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras dushanba kungi sammitni intizorlik bilan kutayotganini aytadi. Gretsiyaning qarzini bir yoqli qilish va iqtisodiy o'sish uchun sharoit hozirlash uchun imkon bu, deydi u. Dushanba kungi anjumada xususan xalqaro kreditorlar Gretsiyaga navbatdagi 8.2 milliard dollar yordamni berish yoki bermaslik qarorini e'lon qiladi. Kreditorlar jumladan Gretsiyadan xarajatlarni keskin qisqartirishni, maosh va boshqa to'lovlarni kamaytirib, soliqlarni oshirishni talab qilyapti. Bu choralar iqtisodiy tanazzulni biroz yengillashtirgan, lekin qashshoqlik va ishsizlik ko'lami keskin oshgan. Gretsiyada bu iqtisodiy choralarni bas qilishni va'da qilib, yaqinda hukumatga kelgan kuchlar esa ittifoqning talablariga ko'nmayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Washingtonda ertalab soat 11:00 dan 10 daqiqa o'tyapti dasturimizning tahliliy qismida. Turkiyada hukmron partiya parlamentda ko'pchilik ovoz to'play olmagan ortidan Suriyaga doir siyosat o'zgarishi mumkin. Rossiya yadro qurollari sonini oshirmoqchi. O'zbekistonlik ishchi muhojirlarni Rossiyadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilish hollari keskin kengaygan. Amerika va Meksika koinot sirlarini birga o'rganmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Turkiyada uzoq davr hukmron bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasining parlament saylovlarida yetarlicha ovoz ololmagani, mamlakatning Suriyada Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlash siyosatini savol ostiga qo'ydi. Muxolifat notinch qo'shniga nisbatan siyosatni o'zgartirishga chaqiryapti. Navbahor Imomova mavzuni davom ettiradi.
Saylovoldi kampaniyasi davomida muxolifat Adolat va taraqqiyot partiyasini Suriya isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Turkiyaning Suriya bilan 900 kilometrlik chegarasini yopish kerak qabilida da'vatlar yangradi. Adolat va taraqqiyot partiyasi nafaqat mamlakat ichida balki xalqaro sahnada ham Suriyadagi jihodchi guruhlarning Turkiya orqali yordam olishiga chek qo'ymayotgani uchun qoralandi. 7-iyun kuni o'tgan saylovlardan so'ng g'olib partiyalar koalitsion hukumat tuzish bilan ovora. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi hamda Al-Monitor veb-sahifasining diplomatik masalalar bo'yicha sharhlovchisi Semih Idis yangi hukumat kimdan tarkib topmasin Suriya bilan chegarani mustahkamlashga qaror qiladi degan fikrda.
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of
muxolifat hukumatning masalaga qanday yondashganidan norozi bo'lib kelgan. Uzun va qisman nazorat qilinmaydigan chegara jangarilarga qo'l keldi. Ular chegarani kesib o'tishda, Turkiyadagi kasalxonalarga kelishda, hatto bu yerda xordiq chiqarishda yoki odam yollashda qiynalmadi. Turkiyaning hozirgi hukumati Qatar va Saudiya Arabistoni bilan Suriya isyonchilarini qo'llab-quvvatlashda hamkorlikni kuchaytirgan edi. Kuzatuvchilar fikricha, yangi hukumat hamkorlikni davom ettirishi amri mahol. Yangi koalitsion hukumat Suriya urushiga harbiy emas, balki diplomatik yo'llar bilan yondashadi, dedi Semih Idis. Bu esa G'arb bilan aloqalarni yaxshilashi mumkin.
Negotiations possibly with the Assad regime, if not with Assad himself, and a transition period whereby elements of the Ba'ath regime remain.
Bashar al-Assadning o'zi bilan bo'lmasa ham uning qo'l ostidagilar bilan muzokaralar olib boriladi. Ba'z partiyasi uchun o'tish davri beriladi. Islomiy davlat Turkiyaning g'arbdagi hamkorlari uchun vaziyatni o'zgartirib yubordi, deydi u. Ular Damashqdagi vakuumdan xavotirda, chunki bu bo'shliqni islomiy davlat egallashi hech gap emas. Siyosiy o'zgarishni Adolat va taraqqiyot partiyasining ayrim a'zolari ham quvvatlashi mumkin. Ammo Suriyada kurd siyosiy kuchlariga ko'proq qudrat berish Turkiyada ham kurdlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. So'nggi oylarda AQShning Suriyaga havodan hujum qilishi yordamida bu mamlakatlar kurdlari islomiy davlatga qarshi kurashda g'alabaga erishmoqda. O'tgan hafta prezident Erdo'g'on g'arbni kurdlarni quvvatlayotgani uchun la'natladi.
Arablari va turkmanlari uchoqlarla vuran batı ne yazık ki onların yerine terör örgütü PYD ve PKK'yı yerleştiriyor.
G'arb samolyotlari arab va turkmanlarni nishonga oldi, deydi Erdo'g'on. kurd terrorchi guruhlariga yordam berib Amerika va uning ittifoqchilari mintaqa tinchligiga rahna solmoqda, dedi prezident. Kurdiston ishchilar partiyasi g'arbda terrorchi tashkilot deya tan olingan. Suriyadagi kurd harakatining unga aloqasi borligi gumon qilinadi. Shu bois Vashington va Yevropa ittifoqi Suriya kurdlari bilan hamkorlik qilishga shoshmayotgan edi. Biroq so'nggi paytlarda koalitsiya qo'shinlari kurd harakatiga havodan yordamlashmoqda. Katta strategik ahamiyatga ega Tel Abyad shahrining kurdlar tomonidan islomiy davlatdan tortib olinishi g'arb yondashuvini o'zgartirmoqda. Agar g'arb kurdlarni to'g'ridan to'g'ri qo'llab-quvvatlay boshlasa, Turkiyaning xavotiri va qarshiligi yanada kuchayadi. Navbahor Imamova, Vashington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadro qurollari qatoriga 40 ta yangi qit'alararo ballistik raketa qo'shilishi haqida ma'lum qildi, ammo xalqaro hamjamiyat bunga kutilgan darajada jiddiy norozilik bildirmadi. Hatto Oq uy ham oddiy munosabat bildirishdan nariga o'tmadi. Behzod Muhammadiy shuraqda hikoya qiladi.
Putinning e'loni sovuq urushdan keyingi dunyoni larzaga keltiradigan darajada katta yangilik bo'lishi kutilgan edi. Putin uni Rossiyaning zamonaviy qurollarini ko'z-ko'z qilish uchun tashkil etilgan ko'rgazmada o'qib eshittirdi.
В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных
Ядро kuchlarimiz 40 dan ortiq yangi qit'alararo ballistik raketalar bilan ta'minlanadi. Ular tanklarga qarshi hatto texnik jihatdan eng mukammal mudofaa tizimlarini ham yorib o'tadi, dedi Rossiya rahbari. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest munosabat bildirar ekan, bosh irg'ashdan nariga o'tmadi.
We've seen those reports. I don't have a specific
Bu haqda eshitdik. Bu borada biror gapimiz yo'q, dedi u. Putin bayonoti AQShning Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yi davlatlariga qo'shin va qurol aslaha kiritish rejasiga qarshi Rossiya ogohlantirish berishi ortidan yangradi. Kremlga ko'ra Washingtonning bunday qadami xavfli oqibatlarni keltirib chiqaradi. Josh Ernestdan esa Rossiyaga o'ziga xos ogohlantirish.
The United States will also continue to take steps that we believe are necessary.
AQSh xavfsizligimiz, hududimiz va suverenitetimizni himoya qilish uchun lozim bo'lgan barcha choralarni ko'rishda davom etadi. Biz bularning barchasiga jiddiy qaraymiz, dedi u. AQSh Putin e'lonidan bezovtalangan NATO'dagi ittifoqchilarini himoya qilish ahdida ham qat'iy ekanini bildirdi. NATO bosh kotibi general Jens Stoltenberg shunday deydi.
This nuclear saber rattling
Rossiyaning yadroviy qurollanishi mutlaqo asossiz, u xavfli va parokandalikka yetaklaydi, dedi general. NATO rasmiylari harbiy tayyorgarlikni oshirayotganlari sababini shu voqelik bilan izohlaydi. Shu hafta Polshada tezkor javob qaytaruvchi 6 qo'shinlar dastlabki mashg'ulotlarni o'tkazdi. U o'tgan yili Ukrainada yuz bergan inqiroz ortidan tuzilgan edi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Davom etadi. Kuzatuvlardan ayon bo'lishicha, Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ahvoldan qochib Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga bosim oshib boryapti. Hozir deylik, ularni noqonuniy ravishda deportatsiya qilish amaliyoti kengaygan. Huquq himoyachilari deydiki, Kreml inshorasiga ko'ra boshlangan bu chora aynan o'zbekistonliklarni nishonga olayotgani bejiz emas. Bu prezident Islom Karimovning MDH sammitida qilgan tanqidlari bilan bevosita bog'liq, deydi ular. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Rossiyadan deportatsiya qilinayotganlarning aksariyati bu mamlakatda qonuniy ishlab kelgan o'zbeklar ekanligi aytilmoqda. Politsiya deportatsiya uchun turli bahonalar ro'kach qilayotgan bo'lsa-da, ko'pchilik o'zbeklar buning sababini siyosiy aloqalarda, xususan Islom Karimovni Moskvada o'tgan MDH sammitida qilgan tanqidlarida ko'rishmoqda. Moskvada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev deportatsiya miqyosini ommaviy baholaydi. Unga ko'ra, aynan qonuniy ishlab kelgan o'zbekistonliklarni nishonga olayotgan bu yangi to'lqin yuqoridan berilgan ko'rsatma natijasida amalga oshirilmoqda.
Bizda munosabat keskin ravishda o'zgardi. Ya'ni o'sha Rossiya o'zi o'ylab topgan qonunlarni ham buzib, bizga ham deportatsiyalarni chiqarib qaytarishdilar. Hozir eng avvalga chiqqan o'sha mehnat mojirlari asosan ishlayotgan obyektlarda, o'sha korxonalarda, yo restoranlarda, yo metrolarda O'zbekiston pasporti bilan bo'lsa, agar darroqki qonuniy yurgan bo'lsa, qonuniy yurgan mehnat mojirlarni shu qonunlari bilan tezdan ularni falsifikatsiya sudlar qilib ularni yo'qqa chiqaryapti. Mana o'zlaring g'alaba qildi. Endi chidanglar, ketinglar bizdan. Gaplarni politsiya xodimlari aytyapti. Migratsiya xodimlari chiqdan chiqyapti. O'zbek pasporti bilan yurganlarga munosabat keskin yomonlashgan. Ahvoli juda og'ir, bularni hali hozir aytishdi,
dedi Bahrom Hamroyev. 8 may kuni Moskvada o'tgan MDH sammitida ishtirok etgan Karimov 9 may kuniga belgilangan g'alaba paradida ishtirok etmay O'zbekistonga qaytib ketgan edi. Karimov sammitdagi chiqishida g'alaba paradida ishtirok etishni istamagan liderlardan o'pkalagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni jiddiy tanqid ostiga olgan va har bir davlat rahbari g'alaba paradini o'zi xohlagan tarzda, o'zi xohlagan joyda o'tkazishga haqli ekanligini aytgan edi. Bahrom Hamroyevga ko'ra, Karimov chiqishi Rossiyada jiddiy aksado bergan. Bu chiqish sobiq ittifoq davlatlari rahbarlaridan tanqid eshitishga odatlanmagan Putin uchun ham kutilmagan holat bo'lgan.
Bu tanqid o'rinli tanqid bo'ldi. Karimovni men qanaqaligi hozir baho berib o'tirmayman, baho berib bo'lganman. Lekin Karimovning pozitsiyasi bo'lguni Kreml uchun kutilmagan bo'ldi bu. Umuman qatnashmadi bayramga. Kreml parash Atambayevga qattiqdan berilgani dunyodagi ahvolga siyosiy baho berib bir pozitsiyaga Rossiyani ham chaqirgani bu jiddiy masala. Bu o'z-o'zidan qilingan bayonot emas, bu Karimov juda to'g'ri ish qilgan,
dedi Bahrom Hamroyev. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini deportatsiya qilinayotgani o'zbek hukumatiga, xususan prezident Karimovga bosim o'tkazish vositasi sifatida baholanmoqda. Ammo bu uzoq yillardan buyon mehnat muhojirlari muammosini tan olmay kelayotgan Karimovga nisbatan ish berishi shubhali ko'riladi.
Hali o'zbekni chiqarmaydi desa, bu hozir to'g'ri o'tib bo'lsa, bu bunaqa siyosat bilan hech kimni deb qolmaydi. Odam do'stlarni majbur qilib do'st qilib bo'lmaydi. Do'st qilaman desa, mana shu o'zini rusman qanday bo'lsa, o'sha o'zbekni ham huquqimizga. Endi ikkinchi iftorga ketadigan bo'lsa, Rossiya bu hech narsaga erishmaydi. Endi o'zbek hukumati birinchidan boshqacha, u qabul qilmaydi bu Rossiya bunaqa bosimni qabul qilmaydi, jiddiy qabul qilmaydi. Chunki o'zbek o'lib ketsa, Karimovni qiyin qilmiz. Albatta, o'zbek Karimov bo'ladi, Turkiyaga bo'ladi, Jihodga bo'ladi. Shu Karimov haqi yo'q vobshe. Karimov o'zini ishini qilib bo'ladi. Karimovni ham do'st qila olmaydi, o'zbekni ham do'st qila olmaydi bunaqa munosabat bilan,
dedi Bahrom Hamroyev. Rossiyada 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari borligi aytiladi. Rossiya iqtisodini sanksiyalarga uchrashi ortidan boshlangan inqirozdan so'ng mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborayotgan mablag'lari 2 barobarga qisqargan. AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganuvchi markaz tomonidan e'lon qilingan yaqindagi so'rovnomaga ko'ra, o'zbekistonliklarni 62% Rossiya siyosatini qo'llaydi. Markaziy Osiyo miqyosida solishtirganda bu eng kam ko'rsatkich. So'rovnomada ishtirok etgan tojikistonliklarni 93%, qirg'izistonliklarni 79%, qozog'istonliklarni esa 72% Moskva siyosatini qo'llashlarini bildirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar va Meksika olimlari dunyodagi eng katta gamma nurlari observatoriyasini qurib bitkazdi. Meksikaning Sierra Negra tog'ida joylashgan bu inshoot suvga asoslangan detektorlar bilan jihozlangan, maqsad koinot sirlarini o'rganish. Shohruh hamroh qo'yadi.
Samoviy favqulodda holatlar, masalan, yulduzlar, pulsarlar yoki qora tuynuklarning portlashidan yuqori zaryadli zarralar ajralib chiqadi. Ularni gamma nurlari deymiz. Muayyan sharoitda katta tezlikda harakatlanadi. Bu nurlar shu qadar kuchliki, ularni hatto 10 milliard yorug'lik yili uzoqlikdan yetib kelayotganda ham aniqlash mumkin. Jordan Goodman, Maryland universitetida fizika fanlari professori.
But they're the highest energy lights.
Gamma nurlari eng katta quvvatga ega bo'lib, ular borliqda bunday zarrachalar qayerdan kelishini tushunishda yordam beradi. Ularni kuzatish va o'rganish uchun observatoriyani qurdik.
Fazoviy gamma nurlari suvga tegsa, Cherenkov elektromagnit radiatsiyasi deb ataladigan och ko'k yorug'lik paydo bo'ladi. Yadroviy reaktorlarda buni ko'rsa bo'ladi. Katta balandlikdagi Cherenkov eksperimentlar observatoriyasida 300 ta mahkam yopilgan suv konteyneri joylashtirilgan. Radiatsiyani kuzatadigan va yozib boradigan datchiklar ham o'rnatilgan. Gamma nurlari datchiklarga kelib urilganda, burchagi va kuchini o'lchab, olimlar ularning manbayini aniqlay oladi. Observatoriya yer atrofidagi yulduzlarni o'rganishda ham qo'l keladi, deydi Goodman.
This technique is unusual.
Kuni kecha ilmiy konferensiyada bir olim quyosh chiqaradigan gamma nurlarini ham o'rganishimiz kerak dedi. Teleskop bilan ishlaydigan odam quyoshga qarab bo'lmasligini yaxshi biladi. Biz esa bevosita quyoshga qaramaymiz, gamma nurlarini o'rganamiz.
Observatoriya markaziy Meksikadagi o'chgan vulqon tubida joylashgan. Bu yerning ob-havosi tadqiqotlar uchun qulay. 10 yildan keyin observatoriya yopiladi va bu joy eski holiga qaytariladi. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerikaning Janubiy Karolina shtati Charleston shahrida qora tanli aholi qatnovchi tarixiy cherkovda qatlom sodir etgan yigit bugun sudda javob beradi. Hukumat voqeani tergov qilar ekan, irqchilik, nafratga asoslangan jinoyat ehtimoli ko'rib chiqilyapti. 21 yoshli Dylan Roof hozir federal qidiruv idorasining qo'lida. Chorshanba kuni Charleston shahridagi cherkovga bostirib kirib, otishma boshlagan bu yigit 9 odamni o'ldirdi va yana 3 kishini jarohatladi. Pokiston qurolli kuchlari bugun juma kuni shimoli-sharqiy viloyatlarda jangarilarning manzillarini bombardimon qilib kamida 20 nafarni o'ldirgan. Amaliyot Afg'oniston bilan chegaradagi Xaybar hududida o'tkazilgan. Suriya bo'yicha BMT tekshiruv komissiyasi rahbari bu davlatda vahshiylik va qatlomlar davom etayotganini bildirmoqda. Paolo Pinayroning Guardian gazetasida yozilishicha, ixtilofga siyosiy yechim topish salohiyatiga ega davlatlar tinchlik sari qadam tashlash o'rniga qonli kurashni yanada kuchaytiryapti. Suriyadagi fuqarolar urushidan qochib 4 million odam mamlakatni tark etgan, yana 7.6 million fuqaro mamlakatda sargardon. Muxolif tomonlar o'rtasidagi to'qnashuvlar oqibatida maktab va shifoxonalar vayron qilingan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.